Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Komplement ta' l-odwa tajba lilek li tissegwi Radio Lauretana, jiena Antonella Zoppar din il-ek għattini program tijaj li ġib l-isem ta' poezija, proza u melodija. Bħalma għamilna fil-program tal-ġimgħa l-oħra baċċi siltiċ poeziji. Mis-sillabu tal-low-level tal-Malti dan il-programm huwa mirad mod speċjali għal dawk l-studenti li ser jagħmlu low-level tal-Malti f'Settembru li ġej xahar ieħor jekk il-bambin irid. Ovvjament m'iniex ħanilħaq nagħmel il-poeziji u l-proza kollha li għandhom għal l-eżamijiet it-tfal, però ser nipprova kemm jista' jkun nagħti dettalji fuq dawk il-poeziji jew l-istejjer li nkunu ser nitkellmu dwarhom. Però dawk l-istudenti li kollhom xi mistoqsijiet jistgħu jibatuhom fuq il-Facebook page ta' Radio Lauretana u minn hemmhekk inkun nista' nirrispondihom ukoll. Illum ser nitkellmu daqsxejn dwar l-aktar parti għall-qalbi fis-sillabu tal-Malti tal-Ow-Level tal-Malti, però ħafna tfal iddejjaqhom jew forsi xi kultant anke jibżgħu daqsxejn minnhom. Qed nirreferi għar-rumanzett Il-ħarsa ta' Ruzan miktub minn Francis Ebejjer. romanzett joġobni ħafna u għam sawwar minn storja verament komplessa, jitkellem dwar il-progress, dwar l-edukazzjoni, l-emanċipazzjoni tal-mara, fih ħafna temiet interessanti. Għanatu ħarsa lejn it-titlu Il-ħarsa ta' Ruzan. X'nassoċjaw mal-kelma ħarsa? Aħsbu ftit, x'nassoċjaw mal-kelma ħarsa? Tliet frażijiet pereżempju li lili jiġuni f'moħħi xi niftakar fil-kelma ħarsa huma il-ħarsa tiegħu jew tagħha ma toġobnix pereżempju, jew tani ħarsa, jew l-għajnejn huma l-mera tar-ruħ. Dawk li semmejt huma il-frażijiet li jiġuni f'moħħi, però hawn ħafna diversi tipi ta' ħarsi ieħor, pereżempju jien naf ħarsa ta' mħabba, ħarsa ta' brikkun, ħarsa ta' innoċenti, ħarsa ta' għaref, ta' modrija, ħarsa mbeżza, ħarsa arrabjata, konfuża, mistħija, eċċetra, eċċetra. Il-romanzett jiftaħ b'dawn il-kliem, il-ħarsa tagħha. Il-ħarsa tagħha kienet qisha ġejja. Il-ħarsa tagħha kienet qisha ġejja mill-bot nett, tal-bidu nett. X'tib tajdu li x'tib ta' storja jedin? Min hi Ruzan? U x'importanza jista' jkollha l-ħarsa tagħha? Il-kittieb ta' dan ir-rumanz interessanti huwa Francis Ebeyer. Min kien Francis Ebeyer? Twielet fi 28 ta' wissu 1925 f'Ħaddingli u miet fl-1993. Fl-1942 beda l-kors tal-medicina fl-Università tal-Malta. Il-kors tal-medicina ma komplieħx u minn flok beda jaħdem bħala interpretu mal-British 8th Army fl-Afrika ta' fuq. Sentejn wara beda jaħdem bħala għallim mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Fl-1948 mara l-kors ta' sentejn fl-Ingilterra. Wara li temm il-kors laħaq Sur Mast, kariga li żamm sakemm irtira fl-1978. Sal-1950 Ebeyer kiteb biss bil-lingwa Ingliża. Ir-romanzett il-ħarsa ta' Ruzan ġie publikat fl-1985. Dan kien l-aħħar romanz li Ebeyer ippubblika qabel mewtu. Kien ukoll l-uniku romanz li kiteb bil-Malti. Għanatu ħarsa lejn l-isfond storiku tal-romanzett. Il-romanzett jirrakkonta ġrajja li tibda fl-1844 u tispiċċa x'imkien bejn l-1974 u l-bidu tas-snin 80, ġifieri l-ġrajja tieħu bejn wieħed u ieħor 130-150 sena. Il-romanzett tiseħ fl-isfond tal-iżvilupp storiku u politiku li kienet tiseħ f'Malta u fi bliet ewlenin Ewropej bejn l-1844 u l-bidu tas-snin 80. X'kienet jiġri Malta f'dawn iż-żminijiet? F'dawn iż-żminijiet kellna l-irvellijiet f'xi bliet Ewropej, xi revolutions f'xi bliet Ewropej. Kellna l-ewwel gwerra dinjija bejn l-1914 u l-1918. Avvenimenti ieħor importanti huwa 7 Ġunju fl-1919. It-tieni gwerra dinjija bejn l-1939 u l-1945. Jum l-Indipendenza fil-21 ta' Settembru 1964. U jum ir-Repubblika fit-13 ta' Diċembru tal-1974. Mat-temi li jitratta dan il-romanzett. Il-ħarsa ta' Ruzan jitratta il-temi ta' l-edukazzjoni, il-differenza bejn il-klassijiet soċjali, bejn il-sinjuri u l-foqra, il-Malti fi ġlida kontra l-barrani, il-kolonializmu u l-indipendenza, il-valuri tal-Maltin u l-ħajja ibsa tagħhom, l-irwoli tal-mara u l-raġel, għaxtajab li wħed isemmi li ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa mhux minn dejjem kienet hawn, l-imħabba u l-istorja tal-familja li tirrifletti l-istorja tal-poplu Malti. Il-romanzett huwa maqsum f'żewġ partijiet. L-ewwel parti li titratta l-ewwel żewġ kapitli, jiġifieri il-bidu Mark Antonin jirrakkonta l-ġraja tiegħu, u l-kapitlu l-ieħor tala l-ġraja ta' Mark Antonin u tiftaħ oħra fil-ħarsa ta' Ruzan. Mentri fit-tieni parti insibu il-leħħa ta' ħarsita, il-ħarsa fajnejn Karmenu. It-tieni l-leħħa ta' ħarsita, il-ħarsa fajnejn Marija. Il-leħħa ta' ħarsita, il-ħarsa fajnejn Pietru. U il-leħħa ta' ħarsita, il-ħarsa fajnejn Ġina. Il-bidu tal-romanz huwa rrakkuntat fl-ewwel persuna minn fom Mark Antonin. Il-bqija tan-narrazzjoni hija fit-tielet persuna. In-narratur mhux biss huwa l-barra mill-istorja, imma l-barra miż-żmien irrakkuntat. Naraw li għandna konflitt bejn il-viżjoni tal-personaġġi. Bħala regola, kull kapitlu fit-tieni parti jirrakkonta l-ġraja ta' personaġġ li huwa iben jew bint tal-personaġġ tal-kapitlu ta' qabel. Jiġifieri għandna l-Karmenu, il-Marija, il-Pietru u l-Ġina. Aktar tard se nkunu nafu li Karmenu kien bin Ruzan, Marija kienet bint Karmenu, Pietru kien bin Marija u Ġina kienet bint Pietru. Naraw ukoll li għandna simetrija bejn in-nisa u l-irġiel. Kull karattru jiddomina id-dinja ta' madwarhom. Il-romanzett, bħal ma diġa ċenajt, jiftaħ b'dawn il-kelmiet. Mark Antonin jgħid il-ġraja tiegħu u dan il-kapitlu jibda hekk. Il-ħarsa tagħha. Il-ħarsa tagħha kienet qisha ġejja. il-ħarsa taħħa kienet qisha ġejja mill-bot net tal-bidu net. Romanzet mill-ewwel ilaqgħana ma' Ruzan u Mark Antonin. Tajjeb li wieħed isemmi li Mark Antonin kien nobli, wieħed min-nobli tal-imdina, u Ruzan kienet bint il-bdiewa. L-ewwel laqgħa taż-żewġ maħbubin u kienet ir-rebbija. Mas afida, bewsi żgħar ta' ħamrija fuq ġbina u fuq il-ħita. Refet ida l-oħra biex lill-għajnejja twennishom xi ftit mix-xemx. Li f'daqqa waħda iż-żers qed mill-aħħar għoljiet tax-xitwa. Biex imbagħad taret dritt tal-ġo għajnejha tkebbishom ġamriet. Inżilt minn fuq dar Arkon u kellimta u xtaqt inkun naf minanda għala qatt ma kont rajta qabel. L-isem Arkon huwa isem meħud mill-komiks tas-sebgħinijiet u jirrippreżenta n-nobiltà. Arkon huwa isem iż-żiemel ta' Mark Antonin. Arkon jikkumplimenta lil Mark Antonin, donnu huwa estensjoni tal-familja nobli. Però l-imħabba tagħhom kienet ipprojbita. Ruzan kienet bint il-bdiewa u kienet taħdem ir-raba. Mentri Mark Antonin kien bin il-nobli u ġej mill-familja tan-nobli. Fil-familja ta' Mark Antonin joħroġ kontrast qawwi bejn l-idejat tal-missier u l-idejat ta' Mark Antonin. L-idejat ta' missier Mark Antonin kienu konservattivi, mentri Mark Antonin, il-baroncino Mark Antonin, kellu idejat progressivi. L-idejat tal-barun ix-xieħ dwar il-bdiewa kienet xi darba jkollok tidrom sew il-bdiewa tagħna, issir tafhom mill-qrib, il-problemi tagħhom, qader fejn tista' imma ħlas u ċnus qisli fil-pront. Għandhom jirrispettaw aktar jekk iżommilhom ibes din il-ħaġa, għax kulħadd iħobba l-ordni, ukoll jekk kultant iddejqu lil dak li jkun, imma l-inqas ta' tiħsens ta' sigurtà, għax ikun jaf eżatt fejn hu postu fil-ħajja. Fejn tilmaħlaks iddawwarx ħarstek lil hinn, fejn tista' għejn, imma l-ewwel aħna smajt x'għedlek. Però Mark Antonin kien jaqbel ma' missieru? Mark Antonin fil-kapitlu tiegħu għalilna hekk. U dan ir-raġel xwejja hu qadim u antik, missieri, siket u warrab lilin. Imnikket sew jarani qisni ma rridx nagħtih widen. Iżda fl-aħħar bdejt narma ż-żiemel l-iswed, l-Arkon, u drawwa qbatta sew li noħroġ mill-imdina aktar u aktar ta' spiss. Biex inżur l-bdiewa tagħna, biss ħajra l daxxol ftit li xejn kelli. Minħabba l-fatt li Mark Antonin kellu idejat progressivi, Mark Antonin kien għamel diversi vjaġġi fi bliet fl-Ewropa. Kull fejn irsaqt, irvellijiet li wara nfexxu f'rivoluzzjonijiet. lajta tal-poplu. U l-poplu tagħna fejn kien? Fil-kotba żgur lilha, il-kotba storja jew biografija. Kienu tista' tgħid kollha fuqna l-klassi l-għolja. Qisu f'Malta aħna ftit il-ftit biss konna neżistu, bl-opri u l-ballijiet u ċnus u żwiemel tagħna. L-eluf l-oħra tal-Maltin maqluwajn il-barra mill-istorja ta' pajjiżhom stess. Mark Antonina hawnhekk jitkellem rigward ir-revoluzzjonijiet. Ir-revoluzzjonijiet kienu revoluzzjonijiet b'rabta mad-demokrazija. Imma s-saħħa tal-poplu ma kienx biżejjed biex toħodha kontri l-poteri militari tas-Slaten. Dawn ir-revoluzzjonijiet ukoll l-iskop tagħhom kien li l-poplu jfittex l-identità tiegħu. Id-dar tal-Ingallos fl-Imdina, ġifiri id-dar tal-Baruni Mark Antonin. Id-dar tagħna tal-Ingallos fl-Imdina, qadima u naturalment nobilissima, bdejt inħossa qisha xi qabar monumentali. Din il-frażi hawnhekk qabar monumentali turina li traduzzjoni il-barra minn żmiena. Bil-lejl il-ħsus u d-dellijiet ta' Ġofija kont nistħajjilhom bħal xi piż kbir iros fuq il-qafas ta' sidri. Dan kien iżommni mqajjem u jħallini bla nifs. Qodni fgata għal kollox, blabra ta' tradizzjoni qadima wis. Din id-dar noboda ma kontx, imma nħobba lanqas. Relazzjoni kellhom Mark Antonin u missieru. Ma nafx kif qed narak Mark Antonin. Hemm minni jien lilek ma nista' nifhmek xejn. Ridt neħodha miegħu kemm il-darba. Indarrih xi ftit b'dak li jien kont tallimt fl-Ewropa. Ngħaddilu għal ġo moħħu mqar xrara waħda minn dik il-fjamma ġdida li kienet qed iddawwa l-Ewropa kollha. Iżda malajr intbaħt kemm kien xi jeħda missieri. Għax għandi nqalliblu moħħu winkiddu fl-aħħar jiem ta' ħajtu. Baruni xieħ u Mark Antonin naraw li għandna konflitt ġenerazzjonali, dak li bl-Ingliż insejħulu generation gap. Il-baruni żgħir kontra l-baruni xieħ. Il-vjaġġi ta' Mark Antonin fl-Ewropa li missieru ma kien jaqbel xejn magħhom, l-irvelli u r-revoluzzjonijiet u r-rispett bejn il-missier u l-iben. tmim ta' traduzzjoni u l-bidu ta' jum ġdid. Tradizzjoni hija marbuta mas-sistema feudali, sistema li kienu jħadnu ħafna min-nobli. Dwar missieru Mark Antonin jgħidilna hekk. U ħallejtu jmut fil-kwiet dakinhar maż-żernieq. Vaja kon Dios, missier. Bajnejja fuq wiċċ missieri mejjet, qisha mewta li mhux lilna ġrat imma lis-sekli kollha ta' qabel, u dawn issa ntemmu għal kollox mal-mewt ta' dan ir-raġel stendut bl-ħajja. Ma jinarafx mill-aktar wieħed fqir minn fost il-bdiewa tagħna. Però Mark Antonin kellu preokkupazzjoni. Kif jien se nkun li nxejjen it-traduzzjoni twila tad-dar Delos in Gallos hawnhekk Mark Antonin trid jistaqsi lilu nnifsu jekk hux ser ikun kapaċi li jbiddel it-traduzzjoni twila tad-dar Delos in Gallos. Imbagħad sebaħ jum għal kollox ġdid. U l-ewwel mamilt mort fuq nofsu żana mill-bdiewa tagħna. U lil dawn kellimthom sew u frada ta' salib bett ma nafx kemm naraba. Ir-reazzjoni tal-bdiewa u l-iskop ta' Mark Antonin. Il-baruni Mark Antonin qalbu tajba, raġel mill-aħjar, imma ma nafx jien qisu qabel konna aħjar, ma konniex sew kif konna jew. U iva naħseb jien jafx qed jagħmel dak, mhux ġibu bħalissa l-baruni xxieħ il-mulej isetqu u jagħtih is-saħħa u l-paċi ta' dejjem. Minkejja li Mark Antonin hawnhekk prova jgħin lill-bdiewa, però il-bdiewa sostnew li kif kienu qabel jiġifieri fis-sistema fewdali kienu jħossuhom aħjar. Mark Antonin ikomplijiet, jien rid tintaffilhom xi ftit mit-toqol ta' ħajjithom. Fl-istess waqt inrawwem fihom l-ewwel nett rispett aktar lihom infushom u t-tieni ħeġġa akbar għax-xogħol. Ħalli t-titjib fil-qagħda tagħhom isseħħ qabel xejn bħilithom stess. Id-dar Delos in Gallos xtaqta li timxi maż-żminijiet. It-temi li rajna s'issa f'dan il-kapitlu huma dawn. Id-differenza bejn il-klassijiet soċjali, ġifieri naraw li l-Mark Antonin ġej mill-klassi tan-nobli, tas-sinjuri, u Ruzan ġejja mill-klassi l-baxxa tal-foqra tal-bdiewa. Il-kuxjenza soċjali, il-fatt li Mark Antonin iħen għall-bdiewa. It-tradizzjoni, l-antik, versus l-emanċipazzjoni, il-progress, il-kontinuità u l-identità Maltija. Ta' Mark Antonin. U kien jisima Ruzan. Nisa kelli kemm ritt, kemm f'Malta, kemm barra. Kollha kemm huma, jekk mhux dejjem minn familji nobli, qatt wisq il-bogħod mill-klassi tagħna. Imma ebda waħda minnhom ma rnexxiela tisraq li qalbi. L-unika waħda li rnexxiela tisraq lu qalbu minkejja li kienet ġejja mill-klassi l-baxxa kienet Ruzan. Ħallikom daqsxejn taħsbu fuq dawn iż-żewġ mistoqsijiet. Kieku kien għadu ħaj, x'kien jgħid il-barun ix-xieħ dwar ir-relazzjoni ta' Mark Antonin u Ruzan? U t-tieni waħda, fuq kollox, taħsbu li Mark Antonin kien jasal jgħidlu lill-missieru? l-imħabba ta' Mark Antonina l-Ruzan. Iżda Ruzan Niva. Ruzan, tfajla għal-kollox Maltija, fjura tal-Mediterran. Il-ħarsa tagħha kienet qisha ġejja mill-bot. Il-bot kollu ta' Malta u tal-Mediterran. Il-ħarsa ta' Ruzan simbolu tar-ruħ Maltija. Il-kelma mill-bidunet qed-turina lura sa żmien il-preistorja. L-identità hija profonda, imma minn barra tidher sempliċi u umli bħal mara bidwija. Kollox beda mill-ħarsa, l-identità li għadna nġorruha sal-lum f'demna. Hija simbolu tar-razza Maltija. Ruzan hija simbolu tar-ruħ u l-identità Maltija. L-identità tagħna hija profonda imma minn barra tidher sempliċi u umli bħal mara bidwija. Din hawnhekk insejħula metafora. It-taħlita simbolika. Sa minn qabel id-dar glorjuża de los Ingallos u djaru n-nies oħra Ewropej li kienu sabu lil Malta arta mila l-interessi tagħhom, sakemm din it-taħlita ta' kulturi bdiet tagħti xejra oħra lil dan il-poplu, taħlita li jien u Ruzan flimkien isna konna nissimbolizzaw. It-taħlita li saret bejniethom tissimbolizza l-mixja tal-poplu Malti, irrappreżentat mill-klassi soċjali tal-bdiewa. Lejn l-emanċipazzjoni, il-ħelsien mill-ħakkiema. Il-poplu Malti bil-fors kellu jitħallat mal-barrani. Issa ser naddu għal pawza qasira mużikali ser insemmalek il-kanzunetta tal-aħħar mill-vuċi ta' Corazon u Walter Mikallef.
Sajra biex tifhem dawn l-affarijiet u lej għall-flus tinkwita xejn. Nagħti jomlok x'innadi għalija nhar it-tnejn.
Tal-aħħar
tistaqsini
tal-aħħar
indirizz m'għandix
tal-aħħar
jekk joġbok tfittixni.
Tal-aħħa leja ma nafx fejn tal-aħħa
int ma taħti xejn
tal-aħħa
naf li sbaljajt intaf għalfejn
mimlija b'tifkirit din id-dar taż-żmien li għadda umar f'dan ir-ritratt kemm konna ferħanin.
Iżda ma lajt garbu dawn l-għaxar snin u minna mrati sirna dawa ta' xulxin it-tnejn skjavi ta' din is-sitwazzjoni. U skużani jekk wiċċi nieqes minn l-emozzjoni.
Tal-aħħar
tistaqsinix
tal-aħħar
indirizz m'għandix jekk joġbok tfittixnix tal-aħħar.
Tal-aħħar le ma nafx fejn tal-aħħar
int ma taħti xejn
tal-aħħar
naf li sbaljajt intaf għalfejn
tal-aħħar
tistaqsinix
Talaha
Indirriz mandiċ
Talaha
Jekk joġbok tfittixnix Talaha
Talaha le ma nafx fejn Talaha
Int ma taħti xejn
Talaha
Naf li sbaljajt intaf għalfejn Għalija jindweja mandiċ l-oħra da zaħra u wieġa bla t-kmiċ missa x-xotta d-muħ uħuħsir għala sewu għaraja dan il-bir
Komplu naraw xi osservazzjonijiet rigward dan il-kapitlu fir-romanzett il-ħarsa ta' Ruzan. Ruzan u l-istil tal-ħajja li tgħix huma metafora għall-wirt Malti. Dan il-wirt ġibnieħ minn ta' qabilna. Il-bidliet li xtaq u għamel Mark Antonin juru l-kuxjenza soċjali li huwa kellu. Huwa kien jemmen fl-ugwaljanza u l-bżonn li l-bdiewa ġrid klassi l-baxxa jemanċipaw ruhom. Ruzan hija simbolu ta' poplu sħiħ. Il-relazzjoni bejna u bejn Mark Antonin tirrappreżenta it-taħlit bejn ir-rasezz u l-klassijiet soċjali li sawru l-identità Maltija. F'dan il-kapitlu jieqaf ir-rakkont ta' Mark Antonin fl-ewwel persuna. In-narratur fit-tielet persuna il-barra mill-istorja u l-barra miż-żmien. Il-forma narrattiva tirrifletti l-importanza li qed jingħataw il-personaġġi. Issa, Ruzan u d-discendenti tagħha huma aktar importanti minn Mark Antonin. Għax Ruzan u Mark Antonin ikollhom iben li jsemmuh Karmenu. Mark Antonin ser jitwarrab minn ħajjet Ruzan. Meta kienet taf li jagħha tqila, Ruzan naqset ħafna mill-ħarġiet tagħha fir-raħal. Ruzan kienet lesta li tissagrifika ruħha biex il-baruni ma jbatix magħha. It-twelit ta' tarbija barra żwieġ f'komunità ċkejkna u rurali, qed nitkellmu dwar ħaddingli fis-seklu 19, xejn ma kienet sitwazzjoni faċli. Reazzjoni deċiża u kkontrollata, fl-affarijiet importanti xejn ma jċaqlaqha. Ruzan kienet deċiża li trabbi t-tarbija waħda, ħadd ma bidlilha femta u tagħtu saħansitra kun jomha. Mara Maltija. Om xebba. Ruzan kella kollox kontrija. Dak iż-żmien ma kienux jaċċettaw li mara toħroġ tqila qabel iż-żwieġ. Aħseb u wara li missier it-tarbija tagħha ikun ta' klassi soċjali differenti minn tagħha. Qed nitkellmu bejn il-klassi tan-nobli u l-klassi tal-foqra. Għalhekk kienet persuna straordinarja u ddeċidiet li trabbi lil bina weħeda mingħajr għajnuna. Ebejjer kien konvint li jinnisa kellhom aktar saħħa ġewwina mill-irġiel, forsi għax kellhom ħajjithom aktar diffiċli. Ir-rumanzett ma jgħidx wis dwar il-ħajja ta' Ruzan, l-aspett tal-maternità, jiġri tkun hemm, jirbaħ fuq kollox. Ruzan tisparixxi mir-rumanzett bħala persuna fiżika. Minn hawn il-quddiem huwa l-ispirtu tagħha li jibqa' jiddomina narrattiva. Ebejjer jorbod dan l-ispirtu ma' relazzjoni li l-bniedem għandu ma' l-ambjent li twilet u trabba fih. Jiġifieri saħħa li superjuri għal kull ma jista' jinfluwenza li l-bniedem f'ħajtu. Carmenu, l-unika wilt ta' Mark Antonin u Ruzan. Carmenu twilet fis-sena 1845. Twilet biss ġima qabel il-festa ta' Santa Maria. Uwi tatu l-isem ta' Carmenu għal-nannuwa u tatu anke kunjoma. Ruzan rat li l-bina jikber u maż-żmien jagħti bidu lill-familja ġdida tiegħu. Carmenu żewweġ lil Lorenz imwielda l-Girgenti. Carmenu żewweġ f'Mejju tal-1864. Imbagħad xahar biss wara li rat għall-ewwel darba is-sitt tarbija ta' Carmenu u Lorenz, Ruzan mietet. Palma ħafna qabilha kien miet Mark Antonin. Ċejna l-ewwel kapitlu, issa ser insammalek video qasir li jiġbor fih l-istorja ta' dan il-ktieb. L-għan ta' dan il-video kien li nagħtu rikapitolazzjoni ħafifa tar-romanzett innifsu. Bil-ħsieb li nqanqlu interess fl-istudenti tar-raba' u l-ħames sena tas-sekondarja ħalli jaqraw dan ix-xogħol interessanti ħafna.
Fil-waqt li Ruzan kienet bidwija, Mark Antonin kien it-tifel tal-baruni.
Nisa kelli kemm ried, nobli ta' klassi għolja u sbieħ, Maltin u Barranin. Tħabtu għalija u stinkaw kemm felħu, issa ħadd mar nexxielu jisraq li qalbi. Ruzan, int biss għal kollox Maltija, fjura tal-Mediterran. Sejjaħ li Mark Antonin, jien mhux baruni għalik.
Għaliex ma tifhimniex missier?
Hemm bżonn li jibdew jidraw, jien mhux għaldejjem, hemm fejn tista', imma ħlasu ċnus qis li fil-pront. Għandhom jirrispettawk aktar jekk iżommilhom qiebes. Għax kulħadd iħobba l-ordni, fejn til-maħlaks iddawwarx ħarsek. Imma l-ewwel aħna, smajt ċetlek.
L-idejat ta' Mark Antonin kienu idejat ġenwini, frott għajnejn miftuħin ta' min ra xem barra minn xtutna. U wariet ibieħ l-artijiet lill-bdiewa stess. Bekk il-bdiewa jaħdmu aktar bisħieħ u jirrispettaw iktar frott hidmietom. Għal Mark Antonin, din il-vizjoni se titqarreb id-distanza ta' bejn il-klassijiet soċjali.
Kbir, qawwi u sabiħ. Dan Karmenu, il-wilt ta' bidwija xebba u baruni. Jien ħan rabbi kun rawmek valuri ta' indipendenza. Issa fidejk.
Ekku permezz ta' dak il-filmat ġejt fit-tmiem ta' dan it-tieni program tiegħi. Fil-program li jmisser inkomplu niddiskutu ir-rumanzett Il-ħarsa ta' Ruzan. Inkomplu nitkellmu fuq Karmenu, Marija, Pietru u eventwalment Ġina. Jien minn naħat jien fadalli xejn xi nżid li fin irringrazzjawkom tal-li rġajtu kontu miegħi u għamlu appuntament ieħor miegħi għall-bħallum ġimgħa. Ser nħallikom bil-kanzunetta Ersa fil-qrib mill-grupp ta' The Travelers. Sama nerġgħu niltaqgħu, saħħiet.
X'nistaqsik kontx taħsib fija meta naħseb fik. Tmorx il-but għajdli fil-pront il-mustoqsija bis-salik. Ersa fil-qrib biex nistaqsik kontx taħsib fija meta naħseb fik. Tmorx il-but għajdli fil-pront il-mustoqsija bis-salik. Meta nibda naħsef dan iż-żmien li għaddej jiġri aktar mir-rif. Nibda naħsef xi tip ta' melodija biex inwassallek mistoqsija. Kif qed ħossok ja ftit qed nafrilek ħajja mingħajr il-bit, mingħajr restrizzjoni m'hemmx konfużjoni, għal ħajja mingħajr umiljazzjoni. Meta nkunu jien u int l-aqwa li nkunu tnemm flimkien, tistax id-dinja ssir nirien. I sit in me imkin nikbu stejjer gbar li xalu daż dak l-akbar nar li qabad meta kunnad nazar wasalna għawn ġo din id-dar ersa fil-qrib biex nistaqsik ikunx taħsib fija meta naħseb fih mhux il-bud għajdli fil-pront il-mistoqsija bis-salik ersa fil-qrib biex nistaqsik ikunx taħsib.
Mr. ħajti fil-prom dil-mistoqsija bis-sali Eza fil biex nistaqsi kif mhux taħsib fija meta naħsib fik Mhux il-bogħod ħajti fil-prom dil-mistoqsija bis-sali